వాషింగ్టన్ డీసీ రా కడర్ము సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ ఒరోమోతి. టెలివిజన్ అక్కసమస్ గమ రేడియోన్ కన్నెన్ను హొద్దుఫా జిర్తన్ మర్తను బకర్రాన్ ఒకేఫతా జిర్తన్ మరతన గాంకేమేసన్ హాగౌ అత్తమోతన్ కిద్దత అంకులోలే ససది బరక్ మరమా బిగ్దమి సది కేసుమేసిన్ కేసన్ అన్ సుజువే హొరాతి కొపిలే కెన్యా హర్ఆ కేసత్తి మోతుమ్మాన్ కెన్యా ఉమ్నోతి నగా ఏక్సితన్ గరబియ హేయితిత్ ఎర్గు జిరా కబజము అయ్యాన ఇర్రేచా ఫిన్ఫిన్నే కేసత్తి geggeeffamu jiruuf qophiileen adda addaa geggeeffamaara. Sagantaan beekamtii yuubootaa as yuunaayitid isteets kutaa meerilaandi keessatti xumura torbanii geggeessamee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara oduutti ce'en.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu fi qaaduuti. Naannoo Amaaraatti sababoota walitti bu'iinsa humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti uumamee jiruun daandiin giddugaleessa biyyaarraa gara Baahir Daar geessu cufaa ta'uu isaarraa kan ka'e hanqinni qorichoota yaalaa jiraachuu abbootiin qabeenyaa fi ogeessonni faarmaasii sagaleen Ameerikaa dubbise himaniiru. Hanqinni qorichaa mudatee jiru kun keessuma kanneen dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban irratti hammaataa ta'uu siimu ogeessonni kunneen tajaajila dhiheessii qoricha Itoophiyaatti damee Baahir Daarii fi kilaastara kaaba lixaatti qindeessaa ta'uu isaanii kan nuuf ibsan obbo Amsaaluu Caanne rakkoon nageenyaa jiraachuu isaatiin qorichoonni tokko tokko dhabamuun dhugaadha jedhanii amma garuu dhaabbanni isaanii qorichoonni xiyyaaraan akka galan waan taasiseef kuufamni ga'aan jiraachuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Biiroo Fayyaa Naannoo Amaaraarraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasisne. Hin milkoofne haala rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiru ilaalchisuun biiroon kominikeeshinii naannichaa ibsa har'a barreeffamaan baaseen rakkoon naannicha keessatti uumamee jiru karaa qaroomina qabuun furamuun akka barbaachisu waamicha dhiheesseera. Garaagarummaa yaadaa afaan qawweetiin hiikuuf humnoonni yaalaa jiran gara marii nagaatti dhufuun furmaata waaraaf hojjetamuu qabas jechuun uummataaf waamicha dhiheesseera. Bakkoota baay'eetti nageenya uumamee jiru babal'isuun sochiin nageenyaa fi misooma uummataa bakka duraatti akka deebi'uufis biirichi ibsa isaa keessatti eereeraa jedha. Gabaasni Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa ergite.
Magaalaa Hawaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaatti guyyaa kaleessaarraa kaase namoonni ammas lakkoofsi isaanii hin beekamin hidhamuun maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Paartiin mormituu federaalistii Sidaamaa ibsa baaseen bulchiinsa mootummaa isaa ammaa komatee jira.
Magaalaa Hawaasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaatti guyyaa kaleessaarraa kaasee dargaggoonni ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekamin hedduun hidhamuu isaanii maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatiin kunneen poolisiin naannicha sarba mirmirgootaa fi kanneen biroo raawwachuu isaaf komatu. Paartii mormituu federaalistii Sidaamaas hidhaa seeraan alaa kana keessaa mootummaatu harka keessaa qaba. Kunis mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu dhiibuu fi nama daandii irra deemaa jiru akka tasaa dhaabanii shororkeessuufaatu raawwatamaa jiraa jedheera. Itti gaafatamaan paartichaa fi yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa kan ta'an Tasammaa Eeliyaas sagalee Ameerikaaf akka ibsaditti miseensonni isaanii sadii hidhamuu fi kunis mootummaan naannicha keessatti hanni seermaleessummaa fi rakkoon bulchiinsa gaarii akka jalaa hin saaxilamneef gochaa ta'amaa jirudhas jedhan. Itti aanaan hoogganaa dubbii himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa obbo Iyyaasuu Daawud sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni to'annaa jala oolfaman kanneen jeequmsa kaasuuf socho'aa turanidha. Jedhan jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Dhaabbanni waldaalee siivikii abukaatoo mirga namoomaa jedhamu seerri yakkaa kan Itoophiyaa yakkoota sadarkaa addunyaa dhala namaa irratti raawwataman dabalate yakkoota sadarkaa addunyaa tokko tokko kan ofitti hin hammanne yoo ta'u kaan irrattis iftoominni kan itti hanqatu ta'uu beeksisee jira. Hoogganaan waliigalaa dhaabbatichaa obbo Amma Makonnin hanqinni gama seeraa jiraachuu bira tare gaaffii loogiirraa walaba ta'uu irrattis dhiibbaa qabaachuu ibsanii furmaata hatattamaa akka barbaachisu dubbataniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa akka ta'an Dr. Yoonaas Birmataa akka jedhanitti tarkaanfiiwwan haaromsa seeraaf muuxannoo addunyaa ilaalcha keessa galchan fudhatamuu qaba ademsi haka cheumsa ulantumma kan hoganam ministeri haka ogeyi walabata an hirmachisuan ademsa amanamata akka hordofu walta jiwan adadarati ifse akkature niyadatama. Gara oduu taanutti naach enummoo humnoonni jihaadaa naannoo daangaa maaliirratti loltoota Niijer 29 ajjeesuu isaanii gareen juntaa Niijer kan fonqolcha mootummaan aangoo qabate beeksiseera.
Ministeri humna waraanaa Niijer Leetenaar Jeneraal Saaliifuu Moodii wixata kaleessaa ibsa kennaniin gareen leellistoota jihaadistii kunneen haleellaa akkasii kan fudhatan yeroo lammaffaaf ta'uu ibsanii meeshaalee dhohinsootaa ofiin hojjetan fayyadamuun haleellaa kana raawwatus jedhaniiru. Amma naannoo daangaa maaliirratti gareen tarkaanfii fudhatu bobba'ee qulqulleessaa jiras jedhan Moodiin. Erga gareen juuntaa Niijer fonqolcha mootummaan aangoo qabatee kaase sodaan nageenyaa fi haleellaan humnoota leellistoota jihaadistii humnoota waraanaa Niijer irratti fudhatamu dhibbeenta 40 dabaleera jedha ragaan dhaabbata piroojektii bakkoota waldhabdee fi ragaa taateewwanii. Kan ji'a hagayyaa fi isa duraa waliin yommuu madaalamu naannoo Tilaaberii keessatti gareen warra jihaadistii kun yoo xiqqaate namoota nagaa 40 ajjeesaniirus jedhameera. Haleellaa amma gareen kun raawwateen humnoota waraanaa keenya ciccimoo dhabuu dandeenyeerra kan jedhan ministeri humna waraanaa Niijer mootummaan garee juuntaa Niijer kunis namoota du'aniif gadda guyyoota 3 turus labseera.
Pirezidantiin Masri Abdul Fattah Al-Sisi marsaa sadaffaa filannoo pirezidaantummaa dhufaa jirutti akka hirmaatan beeksisaniiru.
Pirezidantiin Masri Abdul Fattah Al-Sisi wixata kaleessaa filannoo ji'a muddee dhufuu irratti hirmaachuun marsaa sadaffaaf aangoo irra turuu akka barbaadan mirkaneessaniiru. Paartileen mormitoota ammoo namoonni nu deeggaran akka hin galmoofneef dhiibbaan irratti taasifama jechuun komatu. Hoogganaa waraanaa duraanii Al-Sisiin bara 2014 gara aangoo pirezidaantummaatti kan dhufan heera biyyattii fooyyessuun ammas yeroo sadaffaaf filatamuun hanga bara 2030 dhufuutti aangoo irra turuu barbaadu. Miseensi paarlaamaa duraanii fi mormituu Al-Sisii isa cimaadha kan jedhamu Ahmed Al-Tantaawii deeggartoonni kun akka hin galmoofneef dhiibbaan irratti taasifamaa jira jechuun komata. Kunis ta'ee jedhamee mootummaatiin siistama galmeessa filannoo irratti kan taasifame jechuun ibseera. Abbaan taayitaa filannoo biyyaalessaa Masrii himannaa jedhame kana akka qoratu beekse garuu himannaan akkasii kan bu'uura hin qabne jedheera.
Badhaasni Noobeelii wixata kaleessaa jalqabee jiru har'as itti fufuudhaan saayintistoota fiiziksii 3 kanneen sochii amala elektiroonotaa irratti qorannoo taasisan 3 Swiidin Stookholmitti badhaaseera.
Badhaasni Noobeelii kan waggaa waggaan gaggeeffamu kibxata har'as itti fufee magaalaa guddoo Swiidin Stookholm keessatti saayintistoota fiiziksii sochii fi amala elektiroonotaa irratti qorannoo taasisaniif badhaasa Noobeelii kenneera. Pierre Agustin Yuunivarsiitii Ohaayoo kan biyya Yuunaayitid Isteetsitti argamurra Frank Kruzmask Instituutii Optiksii Kwaantamirra Yuunivarsiitii Muunik kan biyya Jarmanitti argamurra Anela Huyiliyeer Yuunivarsiitii Luund kan Swiidinitti argamurra warra badhaasa Noobeelii kana fudhatanidha. Akka akadaamiin saayinsii Royaal Swiidishi Foomsetti qorannoon isaan taasisan kun dhala namaa addunyaa elektiroonota atoomotaa fi molekiyuloota keessa jiran qorachuuf meeshaalee haaraa kan kennedha. Badhaasni Noobeelii inni bara kanaa wiixata kaleessaa kan jalqabe yommuu ta'u Kaataaliin Kaariko lammii Hangarii fi Driw Wiisman Yuunaayitid Isteets irra waliin ta'uun qorannoo taasisaniin talaallii COVID isa mRNA akka uumamu taasisuu isaaniitiin badhaasa Noobeelii fudhataniiru.
Mootummaan Keeniyaa miseensota humna poolisii isaa 1,000 gara Heeyitiitti erguudhaan jeequmsa kashlabbootaa hir'isuu gargaaruuf qophii ta'uusaa ibseera. Lammiileen Keeniyaa tokko tokko yaada gaariidha ka jedhan yoo ta'u kaan immoo yaada dhihaate kana laajjisee yaaddoo qaban ibsanii jiru. Hooggantoon biiroo Naayiroobii kan raadiyoo sagalee Ameerikaa Maariyaamaa Diyaalootu gabaase kunoo. Lammiileen Keeniyaa biyyattiin miseensota humna poolisii ishee 1,000 ol erguudhaan jeequmsa kashlabboota Heeyitii keessatti uumamee dhaabsisuu gargaaruu irratti wal qoqqoodaniiru.
Their country is much stronger than us who could have intervened than instead of.
Biyyoonni nu caalaa baay'ee ciccimoo ta'an kan dursanii gidduu seenuu danda'an jiru. Qaamota eekkamtoota Heeyitii keessa jiran sanatti furmaata gochuuf poolisii waan barbaachisu natti hin fakkaatu. kan barbaachisu loltoota.
I think that the Kenyan police force is the force that we have.
Humni poolisii Keeniyaa humna nuti qabnu natti fakkaata. Amantiirraa qabna. Sababiin dandeettii isaanii shakkinuuf hin jiru jedhan. Mootummaan Keeniyaa Heeyitiin Kaaribiyaan keessaa fagaattee jiraachuu isheen ofirraa ittisa jechuu miti jedhaniiru. Ministeerri kaabinee dhimma alaa fi diyaasporaa akka ta'an Alfred Mutuwaa dhiyeenya kana Keeniyaan humna poolisii biyyoota hedduurraa walitti dhufan hoogganuuf qophii ta'uu ishee beeksisaniiru.
We've got other African nations that are coming on board. We've got other nations.
Biyyoota Afrikaa ka biroo dhufaa jiran qabna. Saboota biroo addunyaa hundarraa dhufaa jiran arganneerra. Kan isaan jechaa jiran Keeniyaan yoo hoogganti ta'e milkaa'inni ni jira ka jedhu. Kanaaf dhufaa jiru.
Daawwannaa Keeniyaatti taasisaniin ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin karoora kana ajaa'ibsiifataniiru.
And we intend to work with the United States Congress to provide up to $100 million in support.
Kongressii Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan deeggarsa hanga miliyoona 100 ta'u kennuuf yaadnee jirra. Hawaasaaleen addunyaa kanneen biroonis fakkeenya guddaa Keeniyaa akka hordofan gaafanna.
Oostin gita isaanii kan Keeniyaa Adan Duwaalee waliin Naayiroobiitti wal arganii turan.
Kenya has a very long history of global peacekeeping. We were in Kosovo.
Keeniyaan nagaa addunyaa eegsisuu keessatti seenaa yeroo dheeraa qabdi. Kosovo keessa turre, Naamibiyaa keessa turre, bakka hunda turre, amma immoo Somaaliyaa keessa jirra, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jirra. Haala jiru kan hordofuuf madaalullee Tigraay keessaa hangawaa qabna.
Garuu kanneen biroon akkuma ministirii ittisaa Keeniyaa duraanii Yuujiin Wamaalwaa kanatti waliin galan.
First of all, I mean, what interest would we have to be in Haiti?
Hunda dura akka biyya addunyaa sadaffaa kiiloomeetira 12,000 ol fagaattee jirtutti Haiti keessaa dantaa akkamii qabna? Aangawoonni keenya hedduun isaanii gama lammiilee Haiti wajjin wal quunnamuutiin afaan Faransaa yookaan kiriyooliillee hin beekan. Waraansi magaalaa keessatti qawween geggeessamu bakka haalli nageenyaa wal xaxaa ta'e akkasii keessatti hirmaachuudhaaf gama leenjiif qophiitiin rakkoo ta'uuf jira.
Vincent Kimosop hayyuu dinagdeef xiinxalaa imaammata lammii Keeniyaati. Kanaan dura waan argineen beekneedha. Waa'ee Haiti qofaa dhageenya. Yoo balaa uumamaa dhimmootii tasgabbii dhabuu yookaan tasgabbii dhabuu siyaasaan ta'an. Garuu beektu namoonni Haiti jiran hidda dhalata Afrikaa qabu. Afrikaa keessatti falaasama hubantuu tokkotu jira. An waan ati jirtuufan jira kan jedhu. Kanaafuu ennaa siyaasa dhiistanii dhumarratti murtoon ollaa rakkataa jiru gargaaruuf deemu Afrikaa keessatti hawaasa bal'aa biratti ni faarfama jedhan. Kimosoob murtii bulchiinsa kanaa kan deeggaran ta'us mootummaan caalaatti iftoomina qabaachuuf uummata Keeniyaa waliin wal quunnamuu qaba jedhanii amanu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa bara 2023 kabajamuudhaaf guyyoonni muraasni yeroo hafee jiru kanatti magaalaan Finfinnee ayyaanichaan walqabatee qophiilee adda addaatu geggeeffamaa jira. Wixata kaleessaa galgala agarsiisni uffata aadaa Oromoo hoteela Sharaatanitti kan geggeeffame yoo ta'u qopheessitoonni agarsiisa kanaa uffata aadaa Oromoo baay'ee baramaa dhufe daran beeksisuudhaaf agarsiisichi akka qopheessan dubbatan. Dargaggoonni firmaattonnis uffanni aadaa Oromoo kabaja Irreechaa irratti mul'ataa jiru akkaataan itti hojjetamaa jiru daran miidhagaa waan dhufeef gara fuulduraatti ayyaanawwan idil addunyaa irratti beeksisuun gaarii ta'uu dubbatu. Galmoo Daawit gabaasa kanattaan qindeessira.
Kabaja ayyaana Irreechaaf miidhagina dabalataa kennaa kan jedhamu takka uffatawwan aadaa guyyaa kana mul'ataniidha. Duraan murtaa kan ture uffanni aadaa Oromoo godinaalee adda addaa amma fooyya'aa dhufee waltajjiiwwan agarsiisa faashiniif illee ga'ee jira. Irreecha bara 2023 keessummeessuuf kan oliif gadi jechaa jirtu magaalaa Finfinneettis torbee kana agarsiisawwan uffata aadaa fi qophiiwwan adda addaa kaanillee gaggeeffamaa jiru. Kales wixata galgala hoteela Sharaatanittis qophiin agarsiisa uffata aadaa qophaa'ee namoonni hedduunis irratti argamanii jiran. Shamarree Jiituu Hawwii warra qophii kana qopheesse keessaa iyyuu.
Aadaa godinaalee adda addaa qabna. Egaa sagantaan kun baay'ee bareeda ture especially nuti yeroo baay'ee fashion show hojjenne ture especially kun immoo ayyaana bicharicha sababitti hojjetame waan ta'eef kanarratti gaannaa hirmaannu akka sababallaa kanaatti waan dizaayinii fi waan leeg isa durii tipikaalii ta'ee dandeenyeerra eeyyeen hin beeknaa keessumaattuu magaalaa jimmaatti qopheessine ture. Experience bareedaa ture biyya kanatti immoo fashion show kan biraa tokko irratti hirmaanni ture kun sadaffaa keenya akka sadaffaa ta'uusaatti akka ayyaanicha immoo sababeeffatee hojjetameeti baay'ee addaa fi bareedaa.
Dargaggoo Sanyii Nugusee magaalaa Olisoorraa qophii kana hirmaachuudhaaf as dhufe.
Bara darbee sagantaa akkanaa akka kanaa hedduu ho'aan turre inni alanaa immoo sanarra fooyya'ee. Uffata godinoota garaagaraa bifa of keessatti hammateen godinoota Oromoo hunda uffata hedduu aadaa hedduu bareeduun dizaayinii hedduu bareeduun argeen jira hedduu waan baay'ee namatti tolu.
Uffati aadaa godinaalee garaagaraa miidhagina ayyaana Irreechaa kanaa isa guddaadha. Dr. Naawum Guruun ogeessa fayyaa akkasumas immoo saba Himaalee Hawaasaan wantoota aadaa Oromoo beeksisan akka hojjetu dubbata.
Uffata aadaa uffachuu jechuun of ta'uu jechuudha. Aadaa ofii jaallachuu jechuudha. Saba ofii jaallachuu jechuudha. Akkasumas duudhaawwan nuun walqabatan jaallachuu jechuudha. Uffata aadaa jechuun. Isaan ala immoo uffatni aadaa bareedina eenyummaadha. Waan mara ibsa. Ani uffata aadaa uffachuu baay'een jaalladha. Namoota uffata aadaa uffataniif baay'een appirisheet isaan godha. Baay'een isaan dinqisiifadha uffata aadaa namoonni yeroo uffatanii. Ayyaanni Irreechaa yeroo kabajamu namoonni olmoosti namoonni hunduu jechuun haga danda'amutti uffata aadaatiin kan faayamanii sagantaa sanarratti argamanii. Akkuma jalqaba siin jedhee uffanni aadaa tokko bareedina ibsa waan ta'eef sagantaa Irreecha irratti immoo bareedanii argamuun namni hundayyuu isa waan yaaduu fi isaa wal qabata. Isaan ala immoo ayyaanni Irreechaa aadaadhaan waliin walitti dhufeenya qabuu fi kanaaf uffata aadaa uffatanii achirratti argamu mi'ata guddaa qabu.
Shamarree Kebeek Waaqshuum moodeloota uffata aadaa kana dhiyeessan keessaa ishee tokkodha.
Tokkoffaa aadaa keenya kan nuyi ilaallu nu godha. Lammaffaa uffata aadaadhaani uffata aadaadhaani moodan nu godhanii hojjechuun akka danda'amu. Faashinii amma yeroon isaa yeroo faashinii gaatii ta'ee fi moodarni goneeffannee yeroo iddoo hundumaatti uffachuu akka dandeenyu kan nu taasisudha. Bakka hedduu hundumaatti uffata aadaa keenya bareednee argamuu dandeenya. Itti fufuu qaban jedha. Ijoollee haaraa hedduu qaqqabnaa of keessaa baasnee sirriitti hojjechuu qabna. Moodeloota hedduun nu dhufa. Babbareedduu meeqa baasanna? Miniisturizimiin Oromiyaan akka jiru akkuma kana kun Irreechaadhaa fi ibantiin Irreechaa hedduu hoggaatota akka dhufa. Hedduu hubannee abdiidhaan kan eegamu. Kanaafuu ammayyuu taasisu hin jira.
Agarsiisni uffata aadaa jiraachuun faayidaa hedduu qaba. Tokkoffaa dizaayinaroonni baay'een humna akka argatan waan haaraa akka irraa baratan naannoo keenya amma naannoo Oromiyaa keessatti dizaayinaroota hedduutu jiru. Uffata aadaa kan dizaayin godhanii yeroo tokko tokko immoo uffata aadaa qofa otoo hin taane uffata aadaa ammayyeessanii kan dalagan baay'eetu jiru. Kanaaf hojii isaanii iddoo itti agarsiisan hin qaban baay'een isaanii guddina aadaa keenyaanis wal qabata aadaa guddisa. Isaan ala immoo sagantaan faashinii Oromoo hoteela guddaa biyyattii keessatti torbee Irreechaatti qophaa'uunsaa innis hiika biraa qaba. Kanaaf hiika danuu qaba waan kuni faayidaa hedduu qaba.
Qophii kanarratti aangawoonni mootummaa kanarratti argamanii turan yoo ta'an kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanechaa Abeebeelleen torbee ayyaanaa kanatti Irreechaan jaalala facaasuu qabna jedhanii jiran.
Torban Irreechaa kana keessatti immoo wanti isin gootan gumaacha mataa isaa qaba. Gumaacha hedduus ni gumaacha jennee amanna. Irreechi jaalala hoo jennu jibbiinsa adda addaan mul'atuuf furmaata akka ta'uu danda'utti dagaagsuun bal'isuun guddisuun hin barbaachisa. Irreechaan jaalala facaafna. Jaalalas deebisne immoo sassaabbanna jechuudha.
Warra qophii kana qopheesse keessaa takka kan taate shamarree Jiituun egariif illee uffata aadaa Oromoo kanaa fi waan yaadan akkas jetti.
Hojjechuudha.
Kopi kanarat, waluwani fi serbonis dia tanijran. Sagan tambul cin samagala finfinir rabaya kayf suti, torbina yan recha sagan tali gara garatin, aga sambatat kanit puta. Gabas tagali Amerika, galmu darit finfinir.
Kun as Washington DC radar baka jiru sagale Amerika, sagan tafan oromoti. Sambata darbe jechuun fulbaana 3/2023 sagantaa beekamtii yuvoota oromoo kan 2023 kutaa Maryland magaalaa Silver Spring keessatti geggeessame irratti yuvoota oromoo hawaasicha keessatti toora adda addaatiin qooda gurguddaa gumaachan jedhaman 40 badhaasni umurii guutuu kennamee jira. Durataa koree beekamtii yuvoota oromoo kataan obbo Abdii Badhaasaa akkasumas kanneen badhaasa argatan keessaa lama jaalanneen haasofsiistee jirti. Kaayyoon isaa maal akka ta'e kan obbo Abdiin ibsaniin eegalla.
Obboota shantamaa ol qabsoon kana deemu keessatti otoo ijaan arginu manguddoonni keenya yookaan immoo yuboonni keenya guyyaa tokko otoo isaaniin galateeffatanii darbaa jiru. Kanarraa kaanee nuti saba akka sabaatti manguddoota keenya kana aarsaa bara dukkanaa godhan keessa galateeffachuun akka sabaatti gochuu qabna jenneetu kaayyoomsaa kanuma galatadha.
Namoota kana ulaagaa maaliin filtan?
Tokko umuriidha. Akkuma sirna gadaa keessatti yuuba jechuun namoota manguddoota hayyoota umurii isaanii ummata tajaajilanii amma yuuba ta'an isa jedhudha. Namoota baay'ee bilbiltuu aarsaa ummataaf godhan keessatti fayyaa isaanii ilaallee kan shakkii irraa qabnu irratti daballee jechaadha. Garuu inni caalaa umuriidha. Kan biraa namoonni kun maal godhanii ummata kanaafi ifaajjiin isaanii maali kan jedhu bakka afuritti baasne tokkoffaa qabsoo karaa nagaa qabsoo hidhannoo warra godhan, kan lammaffaa karaa seenaa haa ta'u karaa afaanii haa ta'u karaa eenyummaa keenyaa ta'u kitaaba barreessuu irratti namoota qooda fudhatan, akkasumas immoo namoota karaa aartiitiin oromoo bara dukkanaa sana keessatti sagalee ka'anii fi akkasumas immoo hawaasummaa keessumaayyuu biyya ambaa kana keessatti namoota dureedhaanii hawaasa kana walitti qabu nuti saba jedhanii ummata biyya ambaa jiru kan aadaasaa afaansaa seenaasaa akka baratuuf warra ijaaranidha ijoodha jennee kan lafa kaawwannee kaayyoo kanaan masakamneetu hojii kana eegalle.
Namoota meeqa dura dhiyeessitanii amma immoo meeqa keessaa filattan?
Gara filannoo dhufuun fiinii waa lama lafa kaawwanne. Tokko filannoo kana hawaasni haa filatu moo nuti koreeni akka koreetti haa fillu kan jedhu ji'oota lamaaf sadii irratti yaada bilcheessuudhaan karaa adda addaatiin hubachuurraan kaanee lakkee ulaagaa lafaa keenyu jenne lafa keenye yaafannaa goone keessatti namoota hedduu lakkoofsaan walitti qabne. Isa duraa kana namoota baay'ee angafoota ta'an namoota haala kana keessatti ta'uu malu kan jedhuun gochuu yaalle. Yoo karaa ummataatiin baasnee ummanni lakkoofsanaa filu jennu isa duraa kanaa keessumaayyuu karaa sooshaal miidiyaa ta'u karaa miidiyaatiin namootuma beekan irraa sagalee kennuu danda'a. Kan lammaffaammoo yeroo calqabaa kana rakkoo adda addaan nu mudata sodaan immoo nuti qabnu karaatti hanqisa kan jedhuun walitti qabuurraan amma dandeenye. Kun dogoggora baay'ee qabaachuu mala namoonni koree kana keessa jiru namoota gara nama 60 turre isana keessaa gara nama 24 waan kana bakkaan ga'e naannoo Oromiyaa golee Oromiyaa keessaa 40 isaanii filannee jechaadha. Kan beekamtii laalle keessaa firoota Oromoo sadiitu as keessa jiru. Tokko sirna gadaa keessatti hayyuu qorannoo godhanii kitaaballee nu barreessan Profeesar Asmaroo Laggasaati. Kan lammaffaa baay'een kan ittiin beekamtu Aaddee Qabbanee kan fira Oromoo taate yookaan boonii. Kan sadaffaan immoo River Truman Oromoo Support Group nama waa'ee ilma namaatii fi gargaarsa dhala namaa irratti tajaajila kennaa ture. Balaan illee irra ga'e sababa sanaatiin aarsaa umurii isaanii guutuu nuuf kennanii fi galata laanneefii jirra. Kanaafan immoo bara dhufu hawaasni kun akka itti fufu odeeffannoo gahaa waan hin arganneef namoonni hafan illee baay'ee jiru.
Deemsa kana keessatti rakkoon sin mudate maali?
Wanti Oromoo yoo tokko calqabamu ija shakkiitiin ilaalama. enyu duba jirada kan duba jiru ilman oromo oromo ra dalate hayo samo galato watu kulle kabu akana matu walitti dubne hawasa oromo edela addun jalatti so shipino kenani akasoma chimo waldan duba tota oromo minisota tifoda dani uji kana ka awjom chino gon garu enyu duba jirada yonu tille ballesine afunu godani duwali hirirani oji kana katifo fanida alonni amma hayonni kenya kun bara dukkana mal godani darban cena kana barsisun dirkamada kana talo dafi kun qoricha jenneta manna
saganta kana ratti yubota badafa mankesa lamadubisera
makanki ya mama argodiko umurinki ya sadita misati gudise gamade jira kenanu kenanu anini Ethiopia ke setti rakko oromo rakko hojecho gele kabe umuri ki ya kudani setti para haile silase e kesa darka bonanno o cidalu kesa arsi ujole barsi sa turi achira ya da kab bara dergi le tumafu ne haka amade wuntino gadam nesun mani barnota sunin garigari ni gudate high school age wani tinu ifanye jenesa ujole na mawanka na rawate kuba kabatani nubatasu kanati galata kamna wara nuboda tuku kutise wanka na irati aferu wanta tizi wani itifuku kabuje edika
yubota batafa mankesa Dr. Muhammad Hassan akazio
namne ummata kayinya dammai se kara edduti wore ummata kayinya jecha wore gam ya de tamani odol bungjirenu awarde attachun war heddu nama bonse saati wangare godan wore kana koppei wonne amanta na bada ta kanarka nama tinka frila mabar ummani kayinya kara dibbe me ka contribution gode wasanan kabu gayyu womati kon e galani yo kajelte jabate resource arkame baldate warra amatin daamin kabirat le kanamman tan bekamne barame e gasboda abadasne kon wonta tawu danda namame ka ka sababa kapso umata kinyati abba warra dabani family nadda fajate rakaten chuptinu hu ajru isani dabasani mi daman ya da samani imame dabrun kunu wane du nama gammachi saati wan gari tu e galame je chubar bade
kan wanin kopiar abje de tumura anjalenne gammadate nagat
tarura targachulandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS Ethiosat virtual channel 57 degrees west rat la cosa da ka sistemi virtual channel mo dawotto Ethiopia Ertraf Djibouti tif kuma jaf diblama sodoma ka Somalia tif kuma jaf diblama sodomi tok ka Kenya tif kuma jaf diblama sodomi lama hordofto ta VOA 24 tif kuma jaf diblama sodomi sadi akkasumas dawotto ta VOA TV yokan TVMC duwajaf kuma jaf dibalamaf digdemi sagal kana males marsariti kenya VOA afan romofi fura won media wasumma kenya ka facebooki twitteri instagrami youtube irratti nu argachu dandesu
sagale america saganta afan oromorra qopin harraf jenne kanuma sagantale kenya irratti maachu yo fetan email kenya hon voa@instagram.com/isa media hawasan gama facebooki facebook.com/voa afan oromo twitter if instagram ratle wargachu dandesu gulalan saganta kana na modandi producer in kenya brian hailu gama video gulalun da tera mantay kasmas media hawasan ma dandesu ran digist gamme tarisin kesi mesu kansu jibe horati qopi boritin wulit debina nagat gulalan